Og i det moment, der ringer hun så. Og så står jeg, du ved, med telefonen, der ringer. Og min far, der er ked af det, og jeg er ked af det. Og det, jeg gør, det er, at jeg tager telefonen, og så giver jeg den til ham, og så går jeg. Og det synes jeg er kujonagtigt.
Du har helt sikkert gjort noget, som du har fortrudt i løbet af dit liv. Men bare rolig. Det er altså menneskeligt at fejle. Og lige så menneskeligt er det at fortryde sin fejl. Og i den her podcast hylder vi faktisk de fortrydelser. Derfor inviterer Emilie Lilje og Jasper Ritz kyndige og fejlbarlige folk i studiet til en snak om deres fortrydelser. Velkommen til 1000 Regrets.
Mine damer og herrer, velkommen til 1000 Regrets. Jeg hedder Jasper Ritz, ved siden af mig sidder Emilie Lilje Hansen.
Goddag.
Goddag.
Fuck, jeg, nu, du rækker lige hånden op. Hvad er det, du har fået en tatovering i hånden?
Ja, er den ikke flot? Og overfor os sidder Kian Fanuti.
Goddag.
Kian, du er jo en fodboldmand.
Ja.
Det er det jo. Og vi kender hinanden fra vidunderlige fodboldquizzer, vil jeg sige. Ikke nogen, jeg sådan nødvendigvis vinder, men nogen, som jeg altid hygger mig i.
Jeg hygger mig altid i dit selskab.
Godt, det er jeg glad for.
Må jeg lige spørge kort, hvem ved mest om fodbold?
Det gør Kian.
Ja, det tror jeg gør. Ja.
Men generelt, der ved Kian absurd meget om fodbold. Der er det dig, der vinder. Nå, er det, man kan høre?
Ja.
Jeg ved ikke, om vi bare skal...
Fordi, det er ikke alene.
Podcasten er jo indrettet sådan, at vi plejer jo lige at introducere gæsten, og så plejer vi lige at tage en runde med sådan nogle de seneste små fortrydelser.
Mm.
Og jeg siger ikke, at min søn han er en fortrydelse, men jeg siger bare, at han kunne da godt have sovet, sådan så vi kunne optage den her podcast. Sådan så, at optimistiske barselsfar her på min deltidsbarsel, tænker jeg jo bare, at vi kan da sagtens optage podcast. Så han snakker lidt med.
Velkommen, Morris. Han tager fandme sød ud.
Og der er banan ud over det hele.
Ja, og sådan er det. Er du generelt en person, der fortryder meget egentlig?
Ja, rigtig meget.
Nå, okay, rigtig, rigtig fedt.
Fordi... Så du har faktisk 1000 regrets med?
Det tror jeg godt, jeg kunne, hvis vi havde tid nok, men jeg kan forstå, at vi har en bagkant.
Ja, men det har vi desværre. Altså.
Ja, men det har jeg. Jeg har det meget svært med de mennesker, som siger, at jeg fortryder ikke rigtig noget.
Nå.
Altså Stig Tøfting.
Tøfting, ja.
Vi skal have med på et eller andet.
Ja, det skal vi altså. Det
men det er
vi.
Sjovt, du siger det, fordi vi møder faktisk overraskende mange i det her program, der siger, at de ikke rigtig fortryder noget, nemlig.
Fatter jeg ikke.
Så jeg synes, det er
det fatter jeg ikke. Jeg er ikke med på den der med, at okay, jeg kan ikke fortryde det, for så skete det her jo. Jamen, hvis det, der skete, var værre end det, der ellers ville have sket.
Mm.
Jeg kan også fortryde ting, som kunne være sket.
Mm.
Ja.
Som så ikke skete, men... Altså, så meget fortryder jeg.
Ja, okay.
Det kan jeg godt lide.
Ja, det er fedt. Okay, men
du,
hvad...
Det,
men...
Du er den første, Kian, der har det sådan der.
Ja, hvad? Jeg synes, jamen, det er rigtigt. Ja.
Fordi der er jo virkelig... Jeg går jo selv rundt med sådan... Kæft, var der mange ting, som lige præcis... Dem vil jeg rigtig gerne have ud af verden, hvis de dog bare ikke var sket. Fordi at det kunne sagtens bare have været nice, bare at de ikke var sket, og så var der måske sket noget andet, som var mere nice. Altså, der er meget enig med dig, det vil jeg bare sige.
Ja.
Fordi der er nogle stykker, man bare vil have fjernet fra overfladen. Det er helt sikkert.
Og apropos det, hvad er din seneste fortrydelse?
Jamen, jeg var for nylig ude og skulle handle med mine børn. Jeg har to drenge, en på 5, en på 2 år.
Mm.
Og vi plejer lige at få sådan en bolle eller et pølsehorn eller sådan noget, inden vi går ind og sådan og går til den. Så vi stiller os i kø i delikatessen i Kvickly. Og vi er egentlig ikke særlig mange i køen, hvor den lille, han gider ikke at gå på det tidspunkt, så jeg bliver nødt til at bære ham. Og den her kø tager, på trods af de få mennesker, der er i den, rigtig lang tid.
Mm.
Og det her finder jeg ud af senere, fordi der er en ny, hvad hedder sådan en, bærejomfru.
Ja. Mm. Bærejomfru?
Ja.
Ja.
Så hun, det går lidt langsomt med at lige at finde de ting, som folk skal have, og med at få tastet det ind på kasseapparatet.
Mm.
Den lille gider ikke at komme ned og gå og stå, og den store, han begynder at kravle op af de der glasmontre. Og far, skal vi ikke også have det, og skal vi ikke også have det, og sådan noget. Nej, vi skal bare lige have pølsehorn. Så lige det skal til at være vores tur, så dem foran os ombestemmer sig. De skal have mere. Så siger jeg, ej, nu må det fandme være nok, siger jeg.
Hej.
Og det siger du højt.
Ja, vi skal bare have nogle fucking pølsehorn. Og jeg går sådan lidt ud af køen og går tilbage, og jeg kan bare se i min søns øjne, det her, det er ikke sjovt.
Ej.
Og samtidig kommer der så sådan en, jeg formoder en mere rutineret medarbejder, hun kommer ned fra der, hvor man køber lotto og smøg og sådan noget. Hun siger, hende her, hun er ny. Du giver hende en dårlig oplevelse. Og så siger jeg sådan stadigvæk lidt surt, jamen det var heller ikke meningen, du ved. Og jeg er bare, øj, hvor det kører. Jeg synes også, det er pinligt. Jeg kan godt mærke, jeg kan godt forstå, at det er pinligt for mig, det her. Og det er også pinligt, at min søn skal opleve mig så oprørt over noget så simpelt. Mm. Og at jeg bliver skældt ud. Ja. Ikke? Og jeg bare sådan, fuck, jeg har det varmt, mand.
Ja.
Så kommer hende der, der er ved at sætte brød op. Hun kommer så hen og betjener os. Mm. Og så siger jeg, skal bede om 2 pølsehorn. Så kommer hun tilbage uden pølsehorn. Så siger jeg, du er ikke ved at varme dem, vel? Fordi I ved godt, hvordan det er.
Ja, ja, børnene skal være iskolde.
Nej, det ved jeg ikke, hvad?
Jo, de kan jo ikke få de der psykovarme
pølsehorn. Bliver psykovarme for det første. De varmer dem alt for meget.
Ah, okay.
Og børnene har en nul tålmodighed jo.
Ja, 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 okay, ja.
Så siger hun, jo, det, ja, ellers må jeg ikke sælge dem til dig.
Ej.
Og så er jeg sådan, nu må du. Og min store søn kigger op på mig, Kian, rolig, Kian, rolig. Nu tager du det roligt, slapper du af, du får pølsehornene. De om lidt, der går 1½ minut, så har du dem. Så kommer hun med pølsehornene i en pose. Og så uden at jeg har jo min dreng på den ene arm, så tager jeg den anden hånd, stikker dem ind i posen, så er de alt for varme. Skubber jeg dem tilbage og siger, jeg skal ikke have de pølsehorn, og så går jeg. Og så går der lige præcis 10 sekunder, så begynder begge børn at græde.
Så er det tilbage i delikatessen.
Fuck.
Ej. Og den store, han var også utryg jo. Og det, det, der rammer mig lidt, det er, at sådan havde jeg det nogle gange med min far.
Mm. Er det rigtigt?
Ja.
Ja, okay.
Ja. Ja.
Sådan det der med, hvordan man handler, eller hvordan man ligesom hurtigt kan skabe en stemning, de faktisk ret hurtigt opfanger, ikke? Altså, fra en ret lille alder.
Jeg har jo engang lavet sådan en i køen til et offentligt toilet, hvor Elly, da hun var helt lille, så havde hun skidt i sin ble og i sine bukser formodentlig også. Og så er der lige sådan et par, der lige corner mig, og lige når toilettet for mig. Og så står jeg og venter. Og jeg venter. Og jeg venter. Og jeg venter. Og jeg har det, som om det der lort, det flyder bare længere og længere ud.
Ja.
Og der går i hvert fald 25 minutter. Så der har også været en præstation, de har været gang i.
What?
Så da døren så endelig går op, ikke? Så kunne jeg ikke dy mig. Og så får jeg sagt, hvad er sket i alle sammen i bukserne eller noget? Og så blev ham faren så sur på mig. Altså så sur. Og det var sådan noget... Altså, der skulle jeg bare holde min kæft. Ja. Altså, der fortryder jeg fuldstændig straight up. Der kom ikke noget godt ud af det. Der fortryder jeg bare, at jeg overhovedet sagde noget til det. Men der var tid nok til de alle tre. 2 voksne og et spædbarn kunne skide i bukserne.
Jeg siger bare,
så jeg synes, det var et reelt spørgsmål.
Ja, for folk, der ikke fortryder noget. Lad os sige, jeg formoder Stig Tøfting med det kendskab, jeg har til ham, har været i en situation, hvor han, hvor lunden var alt for kort.
Mm.
Og hans børn måske stod og kiggede på det. Hvad ved jeg?
Han var til træning i Hamburg. Og,
eller han nikkede en skalle til en eller anden gut uden for Café Ketchup, eller hvad der fanden det var.
Et eller andet.
Et eller andet. Altså, sådan nogle hverdagssituationer forstår jeg ikke, man ikke fortryder. Ja. Der er kommet intet godt ud af.
Nej.
Tværtimod, så har jeg måske plantet en dårlig vane hos min søn, når han bliver ældre, og tænker, sådan kan man godt opføre sig, sådan opført far sig. Mm. Fordi jeg jo på nogle gange opfører mig lidt, som min far gjorde.
Ja.
Dengang jeg så ham. Så han er nullunde. Altså, han kunne eksplodere når som helst, følte jeg jo.
Ja. Ej, ja, okay. Men det var en god fortrydelse til gengæld, synes jeg.
Jeg kan mærke den stadigvæk i min mave.
Det er de bedste, i hvert fald for vores podcast.
Ja. Okay, men ordet er dit, så skal vi ikke bare klare i?
Det er jo sådan en, det er jo nok en af de tunge, tror jeg, I vil sige. Mm. Men det er jo en del af det.
Ja.
Det er en del af det, at jeg ikke er helt okay.
Ja.
Så det skal vi bare omfavne.
Mm.
Men det kan være, at jeg lige
det er okay.
Tager nogle talepauser ind imellem.
Mm.
I 2017, der mister jeg min far. Og det var i slutningen af april, der får han... der bliver han dårlig og kommer på hospitalet, og lægerne siger, at det er kræft i bugspytkirtlen. Og det har ikke så gode udsigter, skal jeg hilse at sige. Så er der et forløb, du ved, som starter derfra slutningen af april til han går bort 6. juni. Så det er forholdsvis kort tid.
Okay, det er da også gået sindssygt.
Det er lidt af en sprint.
Mm.
Man skal ligesom forholde sig til en masse ting, masse følelser, når man får sådan en besked, og det løbende bliver værre. De kan jo ligesom ikke give en slutdato. Men de siger jo, det er alvorligt, og at der ikke er lang tid tilbage, og så videre. Og min fortrydelse går i virkeligheden på, hvordan den periode bliver håndteret. Sådan emotionelt.
Mm.
Ikke så meget lægefagligt eller noget, fordi det var, hvad det var. Men mere emotionelt i forhold til, hvordan vi håndterede det som familie, tror jeg. Jeg har en lillebror, som er 6-7 år yngre end mig, og så en mor. Mm. Og der er jo ikke nogen opskrift, du ved. Men når man er en familie, som ikke har lært at snakke om, når man er ked af det, snakker om de store følelser, de store tanker osv., osv., så kommer det, så skinner det virkelig igennem i sådan en stressperiode. Mm. Man kan godt give hinanden en krammer, man kan godt sidde og, du ved, vi kunne godt sidde og holde min far i hånden, og, men der var jo nok nogle samtaler der, jeg tror, vi skulle have haft med hinanden, med min far, som vi jo ikke havde, fordi vi ikke kunne finde ud af det. Mm. Vi turde ikke, fordi jeg tænkte over det flere gange. Skulle vi sige noget? Skulle vi snakke om nogle ting? Og så videre. Og selv til sidst, da han ligesom får at vide, nu gør vi ikke mere. Der selv den, i de sidste 24 timer, eller jeg vil hellere sige de sidste 10 timer, inden han så ikke kan snakke mere. Mm. Altså, der venter vi bare.
Hvordan var han, efter han fik at vide, at der ikke var mere at gøre? Sagde han heller ikke selv noget?
Altså, der var særligt en situation, hvor at, altså der, hvor lægen kommer ind og siger det, der, det er tidligt om morgenen, jeg er den eneste, der er der sammen med ham der. Og så da lægen går, så bliver han selvfølgelig ked af det. Og jeg bliver ked af det. Og jeg har næsten ikke lyst til at være alene med ham.
Mm. Hvorfor?
Jeg kan ikke rumme, at han er ked af det.
Nej.
Du sagde, at din far, han handlede meget kontant. Var det sådan en... var hans måde at udtrykke sig på, var det at handle kontant?
Ja, sådan... Han var meget bedre til at give udtryk for sine følelser i aggression, end i... det var ikke sådan, han var sur hele tiden, eller sådan flip hele tiden. Det var jo bare... Og det var jo egentlig ikke, særligt ikke, når vi blev store, ikke over for os, men... Mm. Han havde nok nogle frustrationer over sit liv og så videre. Bare også, at han, det var hans måde. Han var ligesom vokset lidt op ud på gaden. Han havde 5 søskende, og mor, der skulle håndtere huset, og faren, der arbejdede hele tiden. Så sådan,
alle mand for sig.
Ja,
ikke? Det bliver man hård af.
Ja, lidt. Ja. Og der var det også sådan, der slogs du også nogle gange, ikke? Sådan, hvis det var det, der skulle til at... På gaden i Teheran.
Ja. Lidt andet street game end, end for eksempel Slagelse.
Bare lidt, ikke?
Tror jeg. Nej, men jeg tror bare, den der sådan... jeg tror, ret mange børn er... Altså, nu er jeg selv barn af 80'erne. Altså, den der måde at rumme følelser på, var... Altså, umenneskeligt svært for rigtig mange fædre i den der generation der, når det var følelser om at være ked af noget. Men når vrede var følelsen, så kom det til udtryk.
Ja.
Så for os, der sådan kommer de der generationer efter, har vi jo sådan, der er mange af os, der sådan søger sådan os som forældre nu. Altså, der er så mange ting, jeg gerne vil gøre, som generationerne før ikke gjorde det, ikke? Jeg prøver virkelig at udtrykke de følelser der, fordi jeg tror, jeg kan se, at de der generationer har været i klemme på den måde.
Ja. Mm. Ja. Det tror jeg måske er rigtigt for nogle familier.
Ja.
Min fornemmelse er sådan nogle gange, jeg hører om andre familier, der har været ude for sådan et forløb, at vi fik sagt alt det, vi gerne ville. Mm. Tænker jeg, what? Gjorde I det?
Mm.
Hvordan kunne I det? Mm. Hvordan kunne I være i det?
Mm.
Altså, jeg prøvede på nogen måde, at have sådan nogle samtaler med min far, om, så begyndte jeg sådan at... Jeg interviewede ham faktisk, uden han vidste.
Mm.
Fordi jeg ville ikke have, at han skulle have det indtryk af, hvorfor optager du?
Mm.
At, tror du ikke, vi kommer til at snakke særlig meget mere, eller hvad? Jeg ville ikke sådan give et indtryk af, at jeg havde mistet håbet.
Mm.
Men så jeg optog ham, uden han vidste, men hvor jeg spurgte ham sådan om hans liv. Det var sådan en måde, vi kunne være sammen på.
Ja.
Hvor jeg kunne sådan... Og så måske se der nogle ting ud, du ved.
Mm. Ja.
Så spurgte jeg ham om alt muligt, fra han var ung og...
Fedt.
Særligt fra han var ung, ja.
Ja.
Han fortalte ting, jeg jo aldrig nogensinde havde hørt
okay.
før.
Vildt nok.
Ja.
Men det er jo også det, den tid egentlig skal bruges til. Altså at have de der snakke. Jeg sidder også og kan mærke, at jeg... Jeg får en klump i halsen, fordi jeg sidder og tænker på min egen far, som heller ikke er... Jeg er ikke i tvivl om, at han elsker os alle sammen, men jeg tror heller ikke, at jeg er sådan... jeg har ikke set ham græde særlig mange gange og han er også han er over 80 nu, og du ved, man tænker lidt, fuck, hvad skal jeg nå inden? Du ved ikke, og ikke fordi han er slet ikke ved at noget som helst, at han har det godt, men der går mange tanker igennem med det der, og det er det der med også, hvad skal man nå at snakke om? Hvad skal man nå at have den samtale? Og hvis man ikke, hvis det ikke er en, der ligger til højre benet at have med en, så, så er den svær.
Jamen, hvordan fanden siger man til sin far? Jeg har faktisk behov for, at vi lige snakker om det, uden at man får det til at lyde som om, at det er fordi, du krasser af lige om lidt, kan vi lige tage snakken?
Ja, det er det.
Altså, det lyder som sådan en...
Ja, fordi altså man vil også gerne selv blive mødt, eller det i min sårbarhed på en eller anden måde, ikke? At, altså, man vil gerne have, at de forstår,
men,
at, hvordan jamen, man
har jeg
det.
Tror også bare, men når man er i den der skarpe situation, som det er, at noget er, eller ikke noget, men livet er terminalt, at det er sgu for os alle sammen, men når du står over for det, så tror jeg, at jeg vil have svært ved, hvis der var nogen, der kom og sagde til mig, vi skal lige snakke om noget nu, fordi du er her sgu nok ikke lige om lidt.
Ja, jeg tror, det kræver i hvert fald på en eller anden måde selverkendelsen for den anden person. Mm. Altså for den, der står i det. Og det er den, der åbner det. Mm. Måske ikke altid, men... Ja. Men jeg tror i hvert fald, det jeg var ved at sige omkring den der situation med lægen, som er et godt eksempel på, hvor svært det var at være i situationen. Og hvor jeg følte, det var sådan lidt... Altså... Men jeg vender det også lidt ind af, at jeg synes, det var kujonagtigt, at jeg... Fordi i det tidspunkt, lægen går, og vi bliver ked af det, så ringer en af min fars søstre fra Iran, fordi de er ligesom hele tiden i kontakt med os for at høre, hvordan går det. Og i det moment, der ringer hun så. Og så står jeg, du ved, med telefonen, der ringer, og min far, der er ked af det, og jeg er ked af det. Og det, jeg gør, det er, at jeg tager telefonen, og så giver jeg den til ham, og så går jeg. Og det synes jeg er kujonagtigt. Fordi jeg kunne godt have taget telefonen, men så skulle jeg så måske bare have stået der med ham. Og du ved, trøstet ham, eller... Mm. Eller lad være med at tage telefonen. Og bare være i momentet. 3 dage forinden, vi havde lige set Champions League-final. Real Madrid mod Juventus. Det er en mærkelig ting, man kan huske. Den 3. juni. Og igen, så blev jeg overnattet med ham. Og der spørger han også, Kian, har de sagt noget, du ved? Om hvordan det er det her, og så siger jeg, nej, altså de har bare sagt, det er alvorligt, og så græder han, og jeg synes faktisk, det var det eneste tidspunkt, hvor jeg følte, at jeg gjorde det rigtigt, forstået på den måde, at han blev ked af det, og jeg blev ked af det, og vi krammede hinanden. Jeg tror aldrig, jeg har grædt så meget som i det moment der, men igen, så blev jeg blev nødt til at gå lige bagefter. Og jeg tror, jeg fik sådan et panikanfald, faktisk. Eller du ved, I ved det der, når begynder at snore, og jeg blev nødt til at sætte mig ned. Og... Det var meget grænseoverskridende.
Men det er jo klart, hvis du aldrig har været i det rum mm-hmm. før. Altså, det er jo et kæmpe skridt, faktisk, at gøre. Så det er også, altså, jeg forstår godt, at du siger, at du fortryder det, men det er jo... Det må eddermame også være svært, hvis du aldrig nogensinde har oplevet det rum med din far, og så skulle altså være i det. Fordi man kan ikke være i det, hvis du aldrig nogensinde har prøvet det før.
Netop.
Altså, man går og tror, man har en eller anden idé om, hvordan man reagerer i sådan en situation.
Men derfor kan der godt være fortrydelse.
100%.
Så jeg vender det meget indad.
Ja.
Og kigger på mig selv i det moment og tænker, så må du har overvundet dig selv.
Altså, hvordan stod du med din mor og din bror efterfølgende? Har I sådan kunne komme omkring jeres forskellige måder at takle det på efterfølgende?
Jeg tror, det var nemmest i starten, ligesom fordi der åbnede det hele sig på en eller anden måde, ikke? Mm. Og min faster var der, hvilket var en rigtig god ting, fordi hun er meget følelsesmenneske, og hun var god til at være i det der. Men så falder vi jo lidt tilbage i, hvordan tingene er. Så det er jo ikke noget, vi snakker så meget om længere. Og vi gennemlever aldrig de dage sammen. Sådan, hvis det bliver nævnt, så ja, så snakker vi om det sådan lidt på overfladen.
Men det er også, fandme også sjældent, man ligesom, skal vi ikke lige have det dårligt sammen? Og jeg tror bare, det er det, man sådan, altså i sådan nogle skarpe situationer, der er det jo sådan noget, det er jo faktisk det, man har behov for. Man har behov for at sætte sig i bare røv følelsesmæssigt på en kold taburet, og så give los, ikke? Og fortælle alle de andre, hvor dårligt man egentlig har det.
Vi prøver med vores børn jo.
Jeg skulle lige til at spørge, ja. Fordi hvordan er det? Altså,
jamen, jeg har lidt svært ved det nogle gange i forhold til mine egne følelser.
Mm.
Men min kæreste, hun er bedre til at... Hun kan godt græde foran børnene og sige, jamen, det er fordi mor, hun er ked af det.
Mm.
Og det tror jeg er meget rart for børnene egentlig.
Ja.
Og ikke sådan, fordi de forstår jo godt, hvis far han er indelukket eller ked af det, og sådan, og bliver usikre, ligesom jeg altid var.
Mm.
Jeg prøver at snakke meget om, hvordan de har det.
Mm.
Fordi det var noget, jeg heller ikke fik.
Mm.
Det var, hvad har du spist?
Mm.
Hvad fik du at spise der, hvor du var?
Ja.
Altså, min mor spurgte om det. Er det sygt?
Fik noget godt.
Nej, det er også meget sødt. Men
jo.
Det var hendes måde, jo.
Jamen, det er jo hendes måde,
nemt,
ja.
Nemt omsorgsgreb, så ja. Fandt, det er jo nemt at spørge ting.
Hvad fik du at spise?
Ja.
Men
ja.
det der er med sådan, altså, også alle sammen som børn, det er lige så snart, der er noget med mor og far, så sanser vi det jo med det samme.
Mm.
Altså, så har man... Jeg husker jo ikke min barndom som særlig tryg. Altså, det var skilsmisse, og det var, som det skulle være. Mine forældre skulle ikke være sammen. Og det var en fin beslutning, men alt omkring det har jo bare sat sådan noget usikkerhed i tre drenge, som så vokser op frem og tilbage, og så er der nye til, og nye søskende og sådan noget halløj. Men den der usikkerhed har jo forplantet sig i os alle tre. Og det er jo sådan noget, vi kommer aldrig til at komme til bunds i det, fordi at tiden er gået, og vi er blevet mennesker på alle mulige forskellige måder. Jeg kan stadig mærke, hvordan der var meget usagt, og der var meget, hvor jeg tænkte, alle de der spændinger, der var i deres forhold, dem bar vi jo rundt på, fordi vi troede, det var os, der var årsag til den dårlige stemning, der var. Ikke?
Mm.
Og det er noget, jeg vil lære af. Det er noget, jeg vil... Altså mine børn, de skal ikke have de der antenner ude, der fanger dårlige signaler.
Og jeg tror, det der med bevidstheden omkring det er så stærk.
Mm.
På trods af bevidstheden om det, kan vi rende rundt og gentage nogle af de samme mønstre, og så bliver det måske lidt bedre eller noget bedre. Det ved vi ikke. Det kommer an på, hvem man er, og hvor god man er til at... Hvor disciplineret man er i virkeligheden.
Mm. Mm.
Men det siver igennem.
Mm.
De der eller den kultur... Mm. som man voksede op i, og hvordan det var, og så videre. Den siver stadigvæk en lille smule igennem.
Mm. Jeg kan godt huske, at jeg startede til noget terapi for nogle år siden, hvor at vi snakkede meget om det her med indkodning og kan omkodes. Nå, bare fordi jeg er vokset op med den her måde, er det jo ikke nødvendigvis sådan, jeg skal gøre det videre. Plus, at jeg også har tænkt meget over, og fandt også ud af i den terapi, at det her med følelser, at alle følelser egentlig er ens. Lige om du er glad, om du er ked af det, om du er vred. Hvis du ligesom lærer, at alle følelser i dit spektrum er lige, så er det okay at være.
Altså lige som ligeværdig.
Ja, ligeværdig. Ja, lige præcis. Altså sådan, så det er okay både at være glad og ked af det. Så du kan bare lige så godt vise, at du er ked af det, eller du er sur, eller du er vred, eller sådan noget. Så længe du jo også på en eller anden måde stadigvæk får vist den kærlighed, der er i det også.
Jeg sidder nogle gange sådan og tænker... Fordi jeg er så bevidst om det, på nogle tidspunkter, så bevidst om det. Og jeg sidder og tænker sådan, hvad skal jeg spørge om? Hvad er det, jeg skal sige? Hvordan er det, jeg skal gøre det?
Mm.
Og nogle gange, så skal man jo også bare sidde der, er det ikke rigtigt?
Mm.
Så jo, sidder man bare med dem.
Men det er eddermame at sidde til påskefrokosten, og lige rive den op, når det er allerhyggeligst, ikke? Og sige, fuck, hvor var vi dårlige til at snakke om det med far dengang.
Ja.
Fordi men, så er man så den der, som ødelægger stemningen, ikke?
Men det er også sjovt, fordi det er netop det, alle, altså sådan, man siger, at man vil ikke ødelægge hyggen, eller man vil ikke ødelægge stemningen, hvor det sådan, men det er jo ikke en ægte stemning, fordi der ligger jo det der nedenunder. Mm. Altså, det har jeg altid tænkt sådan, men hvis det er, at... Altså, hygger vi os så egentlig, hvis det er, at vi ikke kan tale om
de der selskaber,
de
hvor man går derfra og siger, det var faktisk meget hyggeligt.
Yeah.
Men det er den der... jeg kan, sådan den der med at pådutte de andre, den har jeg svært ved.
Altså pådutte samtalen?
Jamen, stemningen og opfattelsen af det. Jeg har det sådan tit. Jeg lige har en lille en. Sådan det der med, jeg gider ikke at påføre dem mere pis. Altså sådan, Hvis jeg kommer med noget til bordet, som jeg faktisk har vildt meget behov for at snakke om, så kan jeg tit have det sådan, nu kommer han igen med hans pis. Kan vi dog for fanden ikke bare spise en æggemad?
Ja. Mm.
Og jeg har så meget behov for at snakke med dem om det, men kan ikke slippe afsted med det. Og det er sådan noget, jeg så går og undertrykker de der følelser der. Ikke? Og det er jo sådan noget, det er jo familiedynamikker, som er kodet. Hvad sagde du? Indkodet.
Indkodet.
Og som jeg har vildt svært ved at omkode. Mm.
Jeg vil sige en ting, en rigtig god ting.
Mm.
Det var, at den der dag, hvor at, tre dage inden der, efter Champions League-finalen, hvor vi krammede og sådan noget, der sagde han til mig, det var fordi til hans 60-års fødselsdag, der gav vi en gave til ham, min bror og jeg, hvor ham og jeg tog til Manchester og så Manchester United spille. Og det nævnte han der. Det var et godt moment.
Mm. Det har betydet meget.
Ja.
Puh, jeg bliver også lidt rørt. Er du okay?
Ja.
Godt. Kian, hvordan husker du så din far?
Mm, på en god måde.
Mm.
Ja. Altså, jeg husker det ikke som den der utryghed, vi snakkede om.
Mm.
Både i forbindelse med den her historie, men den før.
Pølsehorn Gate.
Selvom der var mange af de situationer, jeg tænker tilbage på de situationer, hvor han gik over gevind. Der griner jeg meget af dem. Det er faktisk nogle af de ting, vi kan snakke om, min familie og jeg.
Mm.
nogle af de gange, jeg prøver lige at komme på nogle af de sjove episoder. Så, ja, det er jo sjovt nu, altså jeg kan huske, han bare flipper ud på en eller anden gut, som parkerer for tæt på ham, da jeg er inde i Blockbuster for at have. Og så kommer jeg ud bare sådan, for helvede, kunne du ikke bare lade være med ham? Og blive kommet op og skændes med dem her. Og en gang, hvor han fortalte mig den her historie, faktisk, det var bare på den her fodboldtur. Han var buschauffør. Og så skulle der en gut ud af bussen bag i med en barnevogn. Og den der hydraulik, der ligesom sænker bussen, var gået i stykker. Ikke? Og han begyndte at råbe af min far, sænk nu den bus. Og min far sådan, du ved, han sådan var lidt gebrokken dansk. Den er gået i stykker. Og han er med, han slås med ham derude i en busk. Fordi de bare misforstår hinanden.
Ej.
Eller han forstår ikke, du ved. Ikke? Og min far, han trækker sig ikke, vel? Bare sådan nogle ting der, så griner vi af det nu, ikke?
Ja.
Jeg husker ham som en menneske, der elskede fodbold. Du ved, det kan vi godt lide.
Det kan vi rigtig godt lide, ja. Men altså også den der fine sløjfe med jeres tur, altså hold kæft, var det fedt.
Ja.
Det er med fedt. Også at han nævner det, ikke? Og det kunne jo have været alt muligt, men fodbold var jeres ting, ikke?
Netop.
Mm.
Så jeg husker ham kun på en god måde.
Mm.
Stærk historie, du.
Ja. Jeg synes, vi siger det mange gange, men nu siger jeg det igen. Men det er rigtig rart at komme ind og lige også altså gennem sådan en historie og lidt mærke sig selv, og hvor man selv er i sin familiedynamikker og indkodninger, og at møde en, altså, den sårbarhed. Så tak. Tak for det.
Altså, jeg vil rigtig gerne fortælle den her historie. En anden historie. Det er en dejlig sløjfe, vi kan binde på tingene. Jeg var jo måske også lidt ligesom dig, Jesper. Jeg fornemmer også lidt ustyrlig, da det var sådan 15... Eller ikke bare da jeg var 15-16 år, men særligt der, og tiden før og lidt efter. Og gjorde sindssygt dumme ting, uovervejet, så idiotisk. Altså, også sådan fucking idiot nogle gange, ikke?
Oh yes.
Ja, og bare total opmærksomhedssøgende, grænsesøgende. Og det her, det er en af de historier, hvor vi er til sådan en 9. klasses privatfest. Og det er jo de bedste, jo.
Mm. Hvorhen? Hvor er vi landet?
Det er faktisk den by, jeg bor i nu. Jeg er flyttet tilbage til den lille by, Svorsløb, hvor jeg voksede op.
Okay, fedt.
Så vi er på et hus, Kildevænget. Og jeg kan huske, det var godt vejr. Og, og vi er uden for det her hus. Og dengang, jeg ved ikke, om I også gjorde det, at det er noget af det billigste sprut, der var. Det var martini.
Yes.
Kan I huske det? Og de martiniflasker, de grønne martiniflasker, de var fucking tunge.
Ja.
jeg kan ikke huske, hvad der er gået forud. Det, jeg kan huske, det er, at der går 4-5 piger på en række på en sti, og nu hver gang, jeg går forbi den sti der, så får jeg det så dårligt. Og jeg står ligesom bag dem. De går væk fra mig. Og jeg står med en tom martiniflaske i hånden. Ikke?
Ja.
Ja.
Du må ikke kaste.
Ej.
Man må ikke kaste.
Nej, man må ikke kaste. Du må ikke kaste den.
Det er det, jeg gør.
Ej. Det er løgn.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Nej, dit røvhul.
Ja. Jeg kaster den over dem.
Nej.
Fordi nu skal jeg lige vise mig. Prøv lige at se, hvor sej jeg er. Fuldstændig fucking idiot. Jeg kaster den heldigvis over dem. Den lander foran dem, smadrer, og så synes jeg, at jeg er en fucking stor baron, ikke?
Ej, nej, nej. Din...
Og de får et kæmpe chok, jo pigerne. De vender sig om og kigger på mig. Og I aner ikke, hvor ondt jeg får i maven, når jeg tænker på den historie den dag i dag.
Ja.
Og hvor mange gange jeg har genspillet den episode i mit hoved med alle andre, eller ikke alle andre udfald, kun et andet udfald. Og det var, at flasken havde ramt en af pigerne.
Mm.
Og hvordan det havde ændret deres liv, mit liv.
Mm.
Totalt jo.
Ej.
Du kan ikke blive boende i en lille by som Svorsløv, hvis du har kastet en stor flaske i hovedet på en pige.
Stor,
nej.
Tung.
Og jeg havde jo det ry, at jeg har aldrig gjort sådan noget. Aldrig. Meget sjældent været slåskampe. Jeg har aldrig sådan fysisk gjort noget som helst. Men jeg havde alligevel et ry, hvor jeg tror, folk ville tænke, Kian, han gør altid sådan noget. Det var han, det var med vilje, du ved. Det kunne han godt finde på.
Ej. Mm. Hvordan det, når du har...
Det er, fordi jeg var meget sådan lidt...
Så du var der bare altid på det rigtige
tidspunkt? Drillende mod autoriteter.
Mm.
Det, man kalder kæk.
Ja, kæk. Ja. Kæk lyder lidt for sødt.
Mm.
Nå, det var det bestemt ikke hos os. Hvis du var kæk, så var du næsten et fucking røvhul.
Ja. Men det, men det er jo bare sådan... Jeg fortryder, at jeg nogensinde slap den flaske.
Ja, men for, giver
lige sådan sug i maven.
Cykelstien med punkteringer, ja. Og børn, der leger,
hunde.
Dyr, der leger.
Ja, ja. Skal du ikke gøre det værre for mig?
Okay.
Ja, okay, den kan jeg fandme godt.
Puh, ja.
Den har du
den
også bare
ikke noget godt med sig.
Slet ikke.
Bare lige for sløften helt af. Du har fuldstændig ret.
Ja.
Fortrydelser er fortrydelser, og de skal bare ud. Kian, jeg vil kalde det her et stort afsnit.
Hold da op.
Det var virkelig... Der var følelser hele vejen under bordet,
mm-hmm.
Så jeg godt sige. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange derude, som har lyttet med, og som har som selv lige nu gør sig nogle tanker. Og det er på grund af dig, og tusind tak for det.
Det var så lidt.
Tak for det.
Tak for det.
Du har lyttet til 1000 Regrets. Programmet er klippet og tilrettelagt af mig, Mathilde Brysted Andersen, og produceret af Beam Audio Agency. Du kan høre flere af vores programmer på beamaudio.dk.